Tak já Tomášovi moc děkuju za představení. A moc vás tady vítám u nás. My tady v tomu centru vítáme u svaté Terezičky, protože patronkou toho našeho kostela je svatá Terezie z Lisieux. Tak to je tak k tomu představení ještě doplnění. Byla to karmelitánka, která zemřela velmi mladá, jsem tak 25 na nejvýš. Napsala krásnou knihu Dějiny duše. Když přijdete do kostela, tak je tam její fotka vedle vpravo od oltáře. A byla to křehká žena, dívka, ale velkého ducha. Takže kdo si čte ty dějiny duše, tak pochopí, že mezi křesťany se občas najdou i velikáni ducha, i když třeba jsou velmi nemocní nebo velmi křehcí. Tak to je jenom tak jako na úvod. My dneska máme přemýšlet o tom, proč jsme třeba na světě. Jo, to je jedna taková otázka. O tom přemýšleli ty dvě děti v tom příšku té maminky. Ty děti byly nějaké takové přemoudřelé, mi přišlo. Jo. Prostě takový jako kojenec, anebo ještě to embryo, nebo tak, tak moc nepřemýšlí, ale jistě už nějakým způsobem vnímá. A je zajímavé, co se dozvídáme třeba od moderní psychologie, ale my to tak nějak tušíme, že o tom, jaký člověk bude v budoucnu, se rozhoduje už v tom břiše té maminky. Že zkrátka, pokud ta maminka to dítě přijme a přijímá ho s láskou už v tom bříšku, tak je to úplně jinačí, než když ho nepřijímá, když to dítě je nějakým způsobem, řekněme, odmítané. A když se potom narodí do prostředí, kde třeba je nechtěné, tak to dítě už je narušené od začátku, psychicky především, a potom se to projevuje různě. Prostě hledá maminku, hledá člověka, který by ho pohladil, hledá to často špatným způsobem, takže začne třeba kouřit nebo pít nebo a tak dále, a tak dále. Takže to je taky zajímavá věc, s kterou souvisí tahle ta přednáška, i když ne tak úplně přímo. My totiž tušíme, že ten náš život, to si myslím, že tuší úplně každý, že ten náš život nezávisí jenom na tom, řekněme, na tom vnějším prostředí, na tom, do čeho se narodíme, jakým způsobem vyrůstáme, jaké si najdeme kamarády, jakou si najdeme třeba partnerku, jaký si najdeme job nebo zaměstnání a tak dále. Že to všechno souvisí ještě nějakým způsobem s něčím jiným, co často neumíme úplně pojmenovat. Zkrátka a dobře, nejsme úplně pány toho, co žijeme, nejsme úplně pány toho, co budeme žít. Projeví se nám to třeba v okamžiku, kdy přijde v tom životě nějaká bouře. A to může být bouře, která přijde zákonitě, že třeba jeden z našich rodičů umírá. Nebo prostě jedete autem a najednou prostě do vás někdo vrazí. To může být velice rychle, nebo může to být hned. Nebo jdete k doktorovi s nějakou banální věcí a on vám řekne, že máte něco méně banálního. Zkrátka dobře, tyhle ty věci se můžou stát a v takové chvíli člověk najednou má tendenci přehodnocovat všechno, co doposavač je. Ale ono je dobře to nezačít přehodnocovat právě v té chvíli, kdy přijde ta bouře, ale už nějakým způsobem tušit o tom, že ten náš život potřebujeme zakotvit, jak to tady řekl dobře Vladimír, ještě někde jinde, než prostě v těch věcech, kterých se můžeme dotknout, které můžeme vytáhnout z bankomatu, nebo kterými prostě jezdíme a které nás někam vozí a tak dále. Je k tomu potřeba zvláštní anténa, abych to tak řekl světsky. Zkrátka a dobře, pro ty boží věci, když to už řekneme přímo, pro toho Pána Boha potřebujeme nějaký šestý smysl. což tenhle ten svět stále více postrádá. Protože jsme obklopeni stále lepšími, krásnějšími, řekněme modernějšími věcmi. Jo, jestli jste teďka sledovali třeba to uvedení toho nového iPhoneu od Apple, i s těma hodinkama nějakýma takovýma jako dotykovýma, tak prostě člověku se z toho může zatočit hlava z takovýchto přístrojů. Jo, prostě vy máte najednou na ruce něco, co je tak geniální, že úplně zapomenete na svět. Prostě, když na vás třeba myslí vaše milá, tak se vám tam objeví srdíčko, protože ty hodiny se rozbuší na jejich hodinkách, když máte oba dva ty hodinky, a prostě vy poznáte, že na vás myslí přesně ona, protože je to, to její srdce. Takové věci. Prostě vymýšlej, jsou to jako blbiny, jako řekněme, jo, prostě proč tohle to jako, proč za to platit tolik penězek, máme platit, ale prostě lidé milují takové věci. Včera jsem byl na návštěvě u jedné rodiny, ty mají tři děti, taky jak tady Tomáš, no a oni mi povídali, že byli na výstavě CERNu, myslím, že to se to jmenuje CERN nebo CERN, což je urychlovač, obrovský urychlovač částic ve Švýcarsku. Tam prostě postavili zhruba takový 20 kilometrů dlouhý tunel, do kterého pouští protony. Já nevím, jak se prostě pouští protony, jo? Když prostě já vezmu nějakou kouli a pustím ji, tak si to umím představit, ale neumím si představit, jak se pouští protony. Ale že prý asi nějak zahřejí strašně do vysokých teplot helium, to helium prostě se rozpadá potom na ty protony a ty prostě jedou v tom tunelu a tam nějak obíhají. Jako jo. No, jak lze sledovat obíhající protony. No ale buď jak buď, proti těm protonům zase pouští další protony. A oni se potom někde srazí a jsou z toho atomové reakce. Tak je možné, že někdy Švýcarsko celé bouchne a že to tady s náma taky bouchne nějak, jo. Takže se rychle na to připravme, ale buď jak buď, prostě to jsou zajímavé věci, když to potom, když tomu ti lidi rozumí a když do toho vidí. To je jedna věc, ale druhá věc je, že pokud máme tu anténu, řekněme, té pravé hemisféry, to vám nevysvětlím, tak prostě ta anténa nám říká ještě něco jiného o Pánu Bohu, nebo o věcech, které souvisí třeba s hudbou, nebo s uměním, nebo s krásnou literaturou, s poezií. A to jsou věci, které nelze měřit velmi často. Zkrátka dobře, levá hemisféra toho našeho mozku umí počítat, umí analyzovat, umí prostě, řekne vám, když třeba jdete do obchodu, co všechno jste měli koupit a kolik to stálo. Zjednodušeně. A pravá hemisféra umí analyzovat. Ta tuší, že jste utratili moc třeba. Já nevím to přesně kolik, ale prostě tuší, že jste utratili moc. Ale ta pravá hemisféra, ta se týká taky toho, čemu třeba říkáme intuice. To je intuice, že třeba, já nevím, manželka odjela na dalekou cestu, nebo něco takového, to vám může napadnout, nebo že prostě se dneska něco stalo ve vaší rodině, jo, to už je intuice. Když si čtete třeba básně, zvlášť ty lirické básně, to je třeba Bohuslav Rejnek, jestli ho znáte, tak teď je na všech možných billboardech, jo? Byl to grafik a zároveň velký básník, tak on prostě píše básně třeba o jíní, nebo o raní rose, nebo o ovečce. A člověk technicky nebo levohemisférově zaměřený by si řekl, proč to číst? Co z toho mám? Jo? Prostě když takový člověk, ten levohemisférový, přijde na koncert třeba Schumana nebo Bacha nebo Mozarta, tak se říká, proč já tady sedím? Jo, teď jsem mohl někde ťukat do počítače, nebo mohl jsem něco udělat, za co bych měl třeba nějaké peníze, nebo mohl jsem něco prodat třeba. A když to ten druhý člověk cítí, že dostává, že přijímá od těch umělců ještě něco, co obohacuje. Co vám dává, co jak si cítí ten jiný rozměr člověka. A proto já mluvím o té. Ano, ta anténa je strašně důležitá. My slavíme 200 let od narození do Naboska. A nějaká paní nám poslala vyfocený svůj mobil a tam bylo napsané 200 nepřijatých hovorů od Dona Boska. No tak vyhrála s tím nějakou soutěž. Jo, protože jí to takhle zvonilo 200krát. To nechápu teda, kdo byl ten Don Bosco, ale tak je to tak. No, ten pán Bůh, někde se říká, v listě Židům se říká, že Bůh přebývá v nedostupném světle. Když si přečtete list Židům, což je jeden z těch prvních listů, který napsali ti apoštolové po smrti Pána Ježíše, tak tam se právě píše o Bohu těmito slovy. Bůh spočívá v nedostupném světle. Ale Bůh, jak o něm píše svatý Pavel, je taky jakoby prostřed. My v něm dýcháme, pohybujeme se a jsme v něm, jo, říká svatý Pavel. No to už nám velmi připomíná to prostředí toho embrya, které se nějakým způsobem pohybuje v tom bříšku té matky. Prostě ten Bůh je jakoby prostředí. Dokonce jsou lidé, jsou, myslím, celé národy, které, když jim řeknete, že Bůh není, tak na vás hledí, jako byste spadli z Marsu. Protože to neumí pochopit, že prostě někdo může říkat takovou blbost. Ale jsou samozřejmě národy, například v České republice, ještě jinde, v Bulharsku, tak už jim, kde je to něco samozřejmého, říkat, že Bůh není. A říkat, že Bůh je, může, mohlo být taky svého času velmi odvážné. Když byste mluvili o tom, že Bůh je, třeba v 50. letech, tak vás vyhodili ze zaměstnání. Když to říkala učitelka, tak byla vyhozena na hodinu, nesměla prostě učit. Zkrátka, dobře, ty režimy se tak někdy zvrtnou, že prostě jdou po vás, jako jo, po těch, co máte ten šestý smysl třeba na toho Pána Boha zaměřit. Vy teda můžete říct, no tak dobře, tak když za vámi někdo přijde třeba šéf a řekne vám, pokud budeš tvrdit, že Pán Bůh je, tak tě vyhodím z práce. No. Tak vy řekne, no tak dobře, tak ono není. No. No. Můžete to takhle udělat. Ale je otázka, jestli si za tím stojíte nebo nestojíte. A my už se potom dostáváme k tomu, že pro některé lidi je ta víra v Boha závazná. Že je to něco velmi závazného. Že prostě to není jako, že řeknu, tady je sklenice, tady jsou nějací lidé, tamhle mi uvařili dobré kuře. To jsou prostě výroky, řekněme, nelišné. Jo. Za ty vám nikdo nic neudělal. Ale za výrok třeba o tom Pánu Bohu vám může udělat. A dneska jsou země, kde prostě křesťané, když už jsme u toho, jsou pronásledovaní jenom proto, že mají prostě jinou víru. Jo, když teďka se mluví hodně o těch uprchlících třeba ze Sýrie nebo z Iráku, že kteří teďka prostě vůbec nevědí, to je taky dnešní zpráva zase. Jo. Tam prostě stojí na hranicích Turecka, uprchlíci z Iráku. A teď, jestli jste se dívali na ty zprávy třeba včera, tak prostě oni neví, jestli mají jít do toho Turecka, nebo mají jít domů. Protože doma jim hrozí jakýsi islámský stát. V Turecku prostě je nejasné, co jim tam hrozí nebo nehrozí, ale prostě musí opustit domů. A je to velmi často jenom proto, že věří v Boha. Že věří v jiného Boha, třeba než ti islámští šílenci, když to tak řeknu, s těma nožema, jak jezdí na těch autech. Já tady ocituju Evangelium svatého Matouše o stromu a ovoci. Střežte se lživých proroků, kteří k vám přicházejí v rouchu ovčím, ale uvnitř jsou draví vlci. Po jejich ovoci je poznáte. Což sklízejí strní hrozny nebo zbodláčí fíky, tak každý dobrý strom dává dobré ovoce. Ale špatný strom dává špatné ovoce. Dobrý strom nemůže nést špatné ovoce a špatný strom nemůže nést dobré ovoce. Každý strom, který nedává dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně. A tak je poznáte po jejich ovoci. Tak myslím, že to je důležitý výrok taky pro ten začátek tady toho našeho kurzu, protože nejenom, že někteří lidé říkají, že věří v Boha, někteří říkají, že nevěří, ale jaké to nese ovoce, to, že věří v Boha. A to už je těžší. Já prostě, kdybych začal mluvit o tom ovoci, no tak by to byla slova. A není úplně dobré jenom mluvit. Jo? Je dobré taky něco dělat. Čili jsou taky lidé, kteří říkají, kázat můžeme jenom životem. Jo? Prostě kázat o Pánu Bohu nemůžeme, vlastně by se nemělo vůbec slovy. Protože vlastně potom jenom mluvíme a mluvíme, no a děláme něco jiné. Tak, ale k těm otázkám toho kurzu. Kdo to je Bůh třeba, je taková první otázka. Nepřijdu o svobodu, když budu věřit Boha. Proč se Bůh lidem neukáže? Může mi Bůh pomoct? Co můžu pro Boha udělat? Proč lidé chodí do kostela? Tak to jsou ty otázky, řekněme, toho kurzu. A je možná strašně důležité si uvědomit, že když se takhle ptáme, tak tam není, tam v té první otázce nebylo, co to je Bůh. Jo, protože my říkáme, že Bůh je osoba, že je to někdo, kdo nás oslovuje. Když mluvím o té anténě, tak já se k němu můžu dopracovat tak, že se k němu modlím. Což není tak jednoduché. Je potřeba se stišit, je potřeba se nějakým způsobem vyprázdnit, jak to říkají buddhisté. Je potřeba jít do sebe, vytvořit prostředí, ve kterém se mě Bůh může dotknout. To je strašně důležité. Protože já můžu Boha poznat tím, že přečtu celou Bibli, starý i nový zákon, že si přečtu třeba nějakou knížku, proč být katolíkem, nebo proč být protestantem, nebo proč být třeba já nevím, buddhistou nebo jahovistou nebo tak. Protože si to všechno naštuduju, nevím, jestli uvěřím. Existuje taky víra filozofů, existuje víra biblická. Ta víra filozofů to je víra, že někdo to musel stvořit ten svět. Jo. A říkejme mu třeba Pán Bůh, nebo velká inteligence. Václav Havel, ten pořád s tím tak jako koketoval a mluvil o absolutním horizontu. Prostě když mluvil o Pánu Bohu, tak skoro nikdy neřekl Pán Bůh, jedině tak, jak ti fotbalisti, vždycky Pán Bůh zaplať, že to tam spadlo. Jo, fotbalisti to takhle, nebo no musíte mít štěstíčko, to je chvála Bohu, to tam spadlo. Jo, tak no, neříkám, že Havel to byl velký myslitel a měl to promyšlené, ale schválně, on byl ten ostýchavý takový, snad křesťan, a říkal absolutní horizont. Jo, prostě Bůh je absolutní horizont. Tam někde v dáli, prostě k němu nějak tak jako se blížíme, ale kdo ví, jak to tam jako je. Jo, kdo ví. No, dneska toho ví jistě víc. Takže to je víra filozofů, on byl taky takový filozof. Například filozofové osvícenství mu říkali velký hodinář. Prostě jako by sestrojil soukolí, soustrojí, které je jako úžasné hodinky. jako ten Apple, nebo prostě švýcarské hodinky, možná jste někdy měli na ruce, a ty bývají drahé, jo, tak radši to musíte schovat v metru. Tak prostě ty švýcarské hodinky, když se na to podíváte, a když se podíváte třeba dovnitř, a já obdivuju hodináře, že prostě, no když to otevře, tak prostě tam do toho něčeho vrtne, oni jdou nebo nejdou, že jak když bych do toho vrtnul, tak prostě už by nešli asi nikdy. A už bych nevěděl, co s tím zase zpátky. Takže ty hodinky takhle pořád jako běží. Jo. No ale starají se o člověka nějaké hodinky? No dobře, stará se o člověka nějaký hodinář? A pak si myslíte, že jako hodináře zajímá člověk? Proč by ho měl zajímat? Protože hodinář sedí nad těma hodinama, když sedí, jo? Co ty hodinky, jako jestli dolů nebo nejde. Kdežto, pokud ten hodinář je Bůh starého a nového zákona, tak nějakým způsobem ho ten svět zajímá. Dokonce má pro ten svět vášeň. Ten Bůh toho starého zákona je třeba vášnivě milující a žárlící, se tam říká. Prostě on ten svůj národ vypiplal, jo, prostě to je ten židovský národ, který on prostě vyvolil z těch různých národů a pro národů, jak se tam říká. No a ten si tak jako hýčkal a on mu pořád nějak jako utíkal. A jak on na něho žárlí, na ten národ, tak ho občas jako potrestá. To je trošku pohled toho starého zákona, který je v tomhle ještě takový didakticko-pedagogický, bych řekl. Jo, prostě ten Hospodin, jak se mu tam říká, ten Bůh, je takový jako trestající často a vychovávající. No a potom, když přejdeme, a to jistě bude téma dalšího nějakého kurzu Alfa, tak se přejde k tomu novému zákonu. Tam se narodí ten, kterému říkáme Boží syn, Ježíš Kristus. No a to je najednou člověk. Představit si, že ten absolutní horizont, ten hodinář, který stvořil svět, se narodil jako člověk, je prostě těžké. Proto uvěřit Pána Ježíše je těžké. Protože vy najednou věříte něčemu, co není vůbec jednoduché uchopit. Jak se to mohlo stát? Jak prostě ten, který je neuchopitelný, ten, který je věčný, ten, který je všemohoucí, ten, který je vševědoucí. Že to jsou všechno přívlastky, kterými se označuje ten Bůh, ten Hospodin. Jak se mohlo stát, že z něho bylo to mimino, které sálo z matčina prs, které běhalo a třeba mělo i plenky, já nevím přesně, jestli tenkrát už byly plenky. No, každopádně prostě umíme si představit, že Pán Ježíš prožil ten život jako každý jiný člověk. No dobře, my se do toho musíme, řekněme, pokud chceme uvěřit, tak do některých věcí musíme skočit s vírou. Jakoby do určité temnoty. Já nevím, jestli jste skákali někdy z velké výšky do vody. Já teda to radši moc neskouším, tak na nejvíc ze 2 metrů, ze 2,5, no. Ze 3, no. No už bych, jak ten mistr Bean, jestli jste to někdo viděli, tak bych tam lezl a furt bych lezl zpátky na té rampě a nevěděl bych, co s tím. No. Tak ale prostě ten duchovní skok je skok víry. Skok víry znamená, že prostě nějakým způsobem on vás oslovil a vy řeknete ano, je to on. To oslovení vy vnímáte velice silně při nějakém prostě, řekněme, duchovním zážitku, ale ono může být velice lidský ten zážitek. Vy někoho potkáte nebo vy se nějakým způsobem setkáte s něčím, co vám svědčí o Boží existenci. Tady někdo mi povídal o Lourdech, tak to je pro mě naprosto magické místo, protože jsem tam nedávno byl taky, před rokem a půl, 2 lety. Prostě stál jsem před tou jeskyní, kde se zjevila Panna Maria té Bernadette. A byl tam obrovský zástup těch nemocných lidí na vozíčku s velkou vírou, oni tam jezdí, že se uzdraví. A já jsem tam byl asi před 25 lety, ještě jako nekněz a ještě jako takový hledač. No a prostě mě se to tak dotklo, že jsem prostě plakal a že jsem prostě nevěděl, co teď. Jsem nemohl dosloužit mši svatou, nebyl jsem úplně vedle. To jsou takové doteky, to se vám stane jenom občas. A vy to nemůžete vlastně, ten dotek víry, vy nemůžete způsobit. Vy k němu nemůžete dojít tak, že si řeknete, budu se každý den 2 hodiny modlit a ono to přijde. To přece musí přijít, ne? Prostě takhle jako půjde to zatím, jo. No a ono furt nic. Prostě to máte, jako v té psychologii říkají, že když máte terč, jo, a střílíte do toho terče, tak nikdy nesmíte mířit přímo do černého. Jo. Vždycky musíte jako trošičku pod to černé, to říká Frankl, jo, Emanuel Frankl, Viktor Emanuel Frankl. Protože když chcete prostě trefit přímo toho Pána Boha, tak ho netrefíte. Jo. Tak když jdete jako trošku níž, nebo doleva doprava, znáte ty vzduchovky, jo, na kolotoči, jo, ty občas míří tak všelijak, no. Tak se prostě najednou trefíte. Jo. Najednou se trefíte a je to. Těžko se to dá zprostředkovat. Není nikdo, téměř, já myslím, že to tak je, není nikdo, kdo by k vám přišel a řekl vám, Pán Bůh je, on existuje, a vy jste řekli, jo, on má pravdu. Jo. Prostě je to tak, že nějakým způsobem se k tomu dopracujete. A jak jsem říkal, můžete se k tomu dopracovat modlitbou, můžete se k tomu dopracovat stišením. A je důležité mít tu anténu, mít ten šestý smysl. Pro Pána Boha musíte mít zkrátka ten šestý smysl. Jinak se s ním nesetkáte. Je to smysl pro krásu v tomhletom světě. Zkuste si odpovědět třeba na otázku, proč je tady růže. Jo, k čemu je růže? K čemu je dětský úsměv? K čemu je měsíční svit? K čemu je let vášky? No, to jsou divné otázky. Ještě divné. Ale když proto máme smysl, když prostě víme, tušíme, k čemu to je. Tušíme, že je to krásné. Já myslím, že není nic krásnějšího, než třeba dětský úsměv. Prostě dětský úsměv, to je už dotek nebe. To je jasný dotek nebe. Ale kdo to kdy pochopí? My můžeme zůstat jakoby na povrchu, že si řekneme, tady byly křižácké výpravy, papežové měli konkubíny, ve Vatikánu je spousta peněz a zlata, kněží v, já nevím, v Irsku byli pedofilní, tak k čemu to je, ta církev je prostě k ničemu, to všechno je k ničemu. Když jdeme dál, tak zjistíme, že já musím hledat. Že prostě mi nesmí stačit tyhle ty berličky, řekněme novinářské, které mě odvádějí od toho podstatného. Já jsem sice svědkem toho, že jak říkal tady Tomáš, že jsou duchovní, no tak já se, mě říkají duchovní, ale já zase tak duchovní nejsem, jo, když se tamhle naleje to vínko, tak si prostě dám to vínko, jo. A kůže jsem taky snědl. A kdyby byl ještě jeden zákusek, tak si taky, no tak. Takže prostě nejsou od toho jenom duchovní. Já si dokonce myslím většinou, je tady víc žen než mužů, že ženské na to mají prostě pro toho Pána Boha mají ještě trošku jako lepší smysl než ti muži, ale nevím. Tak, no, vemte si, kolik je ráno na mši ženských. No dobře. Buď jak buď, prostě ten smysl je strašně důležitý. Bez něho se tam nedostane. Čekat, musíte čekat. Jako k setkání s Bohem je potřeba umět čekat. Umět mlčet. Umět naslouchat. Hlavním orgánem pro, řekněme, slyšení Pána Boha, slyšení těch jeho energií, když to tak řeknu moderně, je ucho. Ne oko, ucho. Zavřete oči a naslouchejte. Možná uslyšíte. Jo, prostě tak to je. Oko umí urazit. Oko se umí podívat tak, že prostě s tím člověkem nechcete nic mít. Můžete mít strach z toho, jak se někdo dívá. Ucho nikoho nikdy ještě neurazilo. Nikdy. Ucho umí jenom naslouchat. To je boží orgán. Boží orgán. Tak je to takový jako trošku neuspořádaný malý úvod k tomu, že pro hledání Boha, jak to tady je, stále nenacházíte. Pro hledání Boha na tom plakátku je strašně důležité hledat. Prostě Boha nemůže hledat, najít někdo, kdo ho nehledá. Velice těžko. Jo, velice těžko. Může se to stát, ale je to mimořádné. Boha může najít jenom hledač. A ten, který hledá, možná najde. To máte trošku jako s houbama. Kolem každé houby je nějaké ticho. A když vidíte, tak slyšíte ta ticha. A mezi těmi tichy se musíte nějak pohybovat, až dojdete k té houbě a ona vás osloví. Tady byl, já to říkám, protože tady byl skladatel Václav Hálek. Václav Hálek skládal takové symfonie, symfoniety na houby. Ne, že by byly na houby, ale na houby. A on jich složil snad 6 000. 6 000. A vždycky byl tak nadšený, že zavolal hnedka nějaké své známé. Zase jsem složil skladbu, já seděl tak vedle té houby. A on ji složil jenom v hlavě. Seděl vedle té houby, čuměl na tu houbu. A radoval se, že má zase houbu a zároveň skladbu. Boží člověk, takovému nemůže uniknout to setkání. Nemáme to všichni, my jsme často zahlenění a zahlcení prostě tím světem a tím hlukem a tím vším, co prostě přichází zvenčí. Pořád se tím krmíme, že jo, když přijdeme domů, tak zapneme televizi nebo zapneme rádio, nebo už aby ten Karel Gott zpíval nebo něco, protože to nevydržíme, ale prostě Bůh je tady pro ty hledače. Samozřejmě, že i pro ty druhé, ale prostě ti druzí ho nemusí uslyšet. Tak možná na závěr přečtu jednu takovou báseň velkého hledače a velkého básníka Jakuba Demla. Kdo v noci propastech to zpívá hvězdami a znekonečna dálek dýchá na mne, kdo přesladký se sklání nad námi a odhaluje marnost cesty klamné. Kdo v vnitřních mlhách kráčí nad horami a srdce zve svou krásou netiší. Kdo mluví, zpívá, trpí, pláče s námi a koho srdce naše neslyší. Ač ke svým přišel, přijali ho málo. Kdo přijal však, mu světlo dáno darem. A nyní hoří sám a chce, by všecko vzplálo jen jediným a nejsvětějším žárem. Tak vám přeji hezké hledání.